E emprendemos recta final do noso programa que nos levará tas dúas en punto da tarde e o facemos da manda alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Ben Hola, moi boa tarde.
Alcaldesa, recibía hai días a visita do ministro de Sanidade, José Manuel Miñones, na súa primeira visita oficial a Lugo neste cargo, non? O ministro ensalzaba o compromiso da alcaldesa para converter a cidade pois na máis cardioprotexida do noso país. Hai que lembrar que co programa Lugo con Corazón se dotaba a totalidade dos edificios municipais de desfibriladores tanto na zona urbana como na rural, non?
Pois sí, ese é o obxectivo, ser unha cidade cardioprotexida. Sabemos da importancia de poder actuar nos primeiros minutos para salvar vidas. Fíxese que cousa tan bonita e tan loable que pode facer calquer cidadán. E para iso, pois dotamos de todas as dependencias municipales, tanto na zona urbana como na rural, de deses desfibriladores, de moi fácil manexo e uso, pero aínda así o que estamos a facer tamén non só pois a colocación dos desas, sino tamén pois a formación. Formación para os funcionarios, para os traballadores das concesionarias que temos pois, no concello e tamén do público en xeral. Calquer persoa que queira formarse o pode facer, que tamén lle chamaba moitísimo a atención o ministro ese complemento de formación, porque moitas veces é difícil tamén actuar, racionar en unha situación complicada, cando vemos que un veciño pois, perdeu o coñecemento e nos pode bloquear pois, a situación de medo. Se temos unhos coñecementos e sabemos como actuar, pois é máis fácil que se poida reaccionar de maneira inmediata para poder salvar vidas. E, polo tanto, ese é o gran obxectivo de ser unha cidade cardioprotexida. Salvar vidas, poder actuar de maneira inmediata e ter pois, os instrumentos para facelo, tanto os que están en espazos públicos tamén, como nas dependencias municipales, como na zona rural, como tamén pois, unhos desfibriladores que temos móviles para que poidan ir nos vehículos dos distintos servizos do concello, como pode ser pois, policía local, bombeiros ou parque móvil, e polo tanto que calquera incidencia que poida haber teña unha pronta actuación e que con isto podamos salvar vidas. E polo tanto en esa visita do ministro pois, se ensalzaba e poñía en valor pois, este programa, convertíndonos na cidade máis cardioprotexida de toda España e tamén pois un encontro que tivemos despois cos colexios profesionais para escoitar e atender de primeira man as necesidades e inquietudes dos profesionais vinculados coa saúde, onde foi tamén pois un encontro moi frutífero con moitas aportacións, e espero que dese encontro, desa reunión, pois de esos frutos para seguir mellorando algo tan importante como é a protección da saúde, que é o mellor patrimonio que temos como individuos.
E deixamos o ámbito da saúde porque temos que falar de novo do Castiñeiro, dado que non hai novas, dende a Xunta de Galicia solicita vostede unha reunión para premiala a paralizar a construción de vivenda social no barrio e executala noutra das localizacións nas que dispón de terreos, non?
En definitiva, vimos a pedirlle a Xunta de Galicia que cumpra co acordo plenario, un acordo aprobado por unanimidade, cos votos favorables dos 4 partidos políticos que conformamos a corporación, un acordo que consensuamos coa veciñanza do barrio do Castiñeiro e que o primeiro punto é a paralización desas vivendas no barrio do Castiñeiro, que ademais ten que ser xa, porque temémonos que unha vez pasadas as eleccións municipales e non paralizan antes, que sigan co proceso e que despois sexa irreversible. Polo tanto, pois que fagan caso omiso ao sentir xeneralizado dos veciños e veciñas do Castiñeiro, o acordo unánime, como digo, que aprobamos en pleno. Por outra banda, nosotros tamén coa man sempre tendida a abrir calquer tipo de diálogo e de chegar a acordos para pois, unha posible permuta, porque agora pois, parece ser que o tema está en unha permuta. Nós non temos ningún problema tampouco en permutar esa parcela por outra para garantir pois, que non haxa sobrecarga de vivendas sociais nun barrio xa con moita vivenda social, que haxa unha vivenda social equidistribuída por toda a cidade, pero tamén coa intención de seguir mantendo esa vivenda pública por la necesidade que hai, la demanda que hai. Estamos vendo como moitos xóvenes e como moitas persoas non poden acceder a unha vivenda por os recursos que teñen e, polo tanto, hai que garantir pues, ese acceso a vivenda que podan ter unha vivenda digna para desarrollar o seu proxecto vital de vida.
Fala vostede de permuta, pero imagino que isto non é oficial, non?
Bueno, de momento vamos a manter un encontro que os solicitei, porque despois de dúas cartas que nos enviaron dende a Xunta de Galicia, donde non materializaban e concretaban unha reunión, pois mandámoslle pois, un escrito para solicitar e concretar esa reunión que teremos este xoves entre técnicos da Xunta e do Concello para pois, sentarnos, falar e intentar pois, avanzar en esa posible permuta, que, como digo, nós nunca nos negamos a ao mesmo, pero tamén con intención de solicitar o acordo e o cumplimento dese acordo plenario que foi aprobado por unanimidade.
Uh-huh. Avanza a declaración da Vilagrosa como contorna de rehabilitación programada coa convocatoria de mesas sectoriais de traballo. Vostede mantiña tamén un encontro co Estudio de Arquitectura GAO, que é a xudicataria das tarefas de redacción do proxecto, e tamén cos veciños da zona para valorar as posibles intervencións nesta contorna, non?
Bueno, pois, en primeiro lugar, o que facíamos era, unha vez máis, estar en contacto directo e continuo coa veciñanza. O fixemos de maneira individual, pois, visitando casas de particulares cos veciños e veciñas, onde nos trasladaban, pois, as súas necesidades e inquietudes. O facíamos a través de os centros educativos para que tamén nos trasladaran propostas, e o facíamos, pois, en esa visita concreta polo barrio Feijó para ver, pois, non só a rehabilitación das vivendas, porque este programa tamén incluye a renaturalización deses espazos públicos, e entre todos, pues, chegar e consensuar que actuacións facer e como mellorar, pues, tanto o barrio Feijó como o barrio da Milagrosa, con intención de que este sexa un primeiro paso de un camiño que hai que seguir camiñando para rehabilitar, pues, estes espazos, e máis que se poidan ampliar. E, polo tanto, pues, en este encontro, o que fixemos foi un paseo pola zona, escoitando os veciños, as súas necesidades e demandas de primeira man, para facer esa boa diagnose, e que despois esa diagnose nos permita, pues, concurrir a fondos europeos para facer a rehabilitación das vivendas e a renaturalización, pues, de toda a contorna, incluindo tamén, pues, esas sendas verdes de conectividade, porque a conectividade para nós é fundamental en moitos eidos, e tamén unha actuación que facemos de maneira transversal, como exemplo podemos poñer a estrategia Muramiñai, onde facemos esa conectividade para integrar o río na cidade, pero queremos que esa conectividade sexa total, ¿no?, en todo o seu conxunto, en toda a cidade. Polo tanto, tamén en este programa queremos facer esas sendas verdes para facer esa conectividade do barrio Feijó a Milagrosa co casco histórico, co centro da...
Falamos de máis reunións, porque tamén a alcaldesa mantiña un novo encontro coa veciñanza do polígono 1 da Louzaneta para avanzar na urbanización deste sector. Tal e como vostede se comprometera co residentes, daba conta do informe elaborado polo Departamento de Enxeñería do Concello. En que situación se atopa o polígono?
Bueno, aquí hay que recordar que esta situación que está enquistada desde fai moitísimos anos impide, pues, a recepción por parte do Concello desas urbanizacións, e así garantir aos veciños e veciñas, pois, que eses viales pasen a ser públicos e que dependan de nos para o mantemento e para as distintas circunstancias que se poidan dar, e polo tanto para garantir tamén a legalidade das vivendas. E por un lado falábamos de que debido que estamos a falar dun sector que ten tres polígonos, que hai que facer unha actuación conxunta nos tres polígonos, que lles costa poñerse de acordo aos tres polígonos, incluso dentro dun polígono, pois tamén hai diversencias de opinións, pois polo tanto o Concello vai asumir ese soterramento da línea para facelo en todo o sector, no polígono 1, 2 e 3, e así despois facilitar, pois, esa labor que despois habrá que repercutir, pois, nos distintos veciños e veciñas dos distintos polígonos. E por outra banda, no polígono 1, que había unha cuestión de ocupación dunha zona verde, pois o que nos comprometíamos era a facer ese estudo para decir realmente, pues, dónde estaban as alineacións ou dónde se fixo esa ocupación de zonas verdes, e poder solucionar esa problemática para poder despois, como digo, recepcionar esas urbanizacións. E polo tanto, pues, como xa tiñamos rematado ese estudo, fomos darlle conta aos veciños e veciñas en esa nova reunión, pues, de como está a situación e posibles solucións. Entonces, o que temos que ter agora co respecto ao polígono en unha interlocución que nos designen, pues, a un técnico para ter esa interlocución e poder, pues, materializar xa cal desas solucións posibles vai a ser a escollida, para tamén, pois, poder subsanar esas deficiencias que existen, que se detectaron, pois, o sea, xa conocedoras, pero que se detectaron xa, pois, no propio estudo, para tamén darlle solución e poder solventar, pois, dunha vez unha situación que leva moito tempo enquistada, e para darlle garantía tamén aos veciños e veciñas das súas vivendas e das súas parcelas.
Uh-huh. Tamén o goberno de Lara Méndez solicita fondos europeos para mellora e rehabilitación, así como aposta en valor da casa consistorial para uso turístico. Estamos a falar de fondos Next Generation, casi 3 millóns de euros. Cal é o obxectivo desta mellora e en que consistirían os traballos no caso de Acadala?
Bueno, este edificio tamén está catalogado como BIC dentro das liñas que sacan pues, o Ministerio a través dos Next Generation son finalistas e teñense que utilizar nun BIC. Entonces queremos aproveitar precisamente esta liña de axudas donde solicitamos unha cuantía de 3 millóns de euros para traballar en dos eidos. Primeiramente, a mellora da eficiencia e eficacia enerxética buscando o aislamento. Estamos a falar de todo o cambio de carpintería, estamos a falar de que pues, é un edificio que ten pues, unha carpintería xa obsoleta, donde hai moitas pérdidas de aire que xeneran pues, frío nas propias instalacións, incluso pérdida de calor tamén de brao cando hai se encenden as calefaccións e, polo tanto, pues, todo ese aislamento vai a mellorar moitísimo e vai a axudarnos tamén a ter un aforro enerxético, máis aló da eficiencia enerxética, e, polo tanto, pues, traballaremos en esa línea. E, por outro lado, tamén pues, na posta en valor de espazos para seguir potenciando pues, ese BIC, seguir potenciando a casa consistorial e, además, facelo tamén dende un punto de vista que se poida utilizar desde o eido máis turístico, que poidan iniciar ali pues, excursións, explicándolle pues, o que é a casa consistorial, cando foi construída, por quen foi construída, que elementos históricos e artísticos ten, e en ese claustro que ten interior, pues, poñelo en valor, facer tamén pues, o ascensor que se fixo por unha cuestión de accesibilidade panorámico para que tamén sexa un elemento máis, aparte tamén pues, poñer en valor os restos arqueolóxicos que temos tamén na propia casa consistorial e que sexa tamén unha zona de uso e desfrute para o turismo, incluso para a veciñanza, para que coñeza tamén pues, de primeira man pues, estas instalacións. E, por tanto, pues, esperemos ser beneficiarios destes fondos, destes 3 millóns de euros para facer esa rehabilitación e para seguir mellorando desde un punto de vista tamén de eficiencia enerxética pues, todas as dependencias municipales.
Uh-huh. E máis asuntos porque tamén a Alcaldía e Protección Civil achegan esta semana a poboación as claves para actuar correctamente ante un lume ou, por exemplo, nun sinistro de tráfico. Non, o Concello preparou varias actividades que polo seu elevado componente didático, lógicamente, pues, van dirixidas especialmente ao público escolar, pero tamén ao conxunto da ciudadanía, non?
Creo que temos que ampliar o conxunto da cidadanía. Estamos tivemos xa algunha xornada en centros educativos onde os nenos e nenas son como esponxas, absorben todo e poden pues, axudar a actuar en unha situación de dificultade. Recentemente sabíamos como unha nena de 8 anos pues, mantiña viva a súa mãe despois de que lle dera pues, unha parada cardíaca e lle facía unha RCP antes de que chegaran pues, os sanitarios, e isto tamén se pode extrapolar a unha situación como pode ser pues, que prenda lume unha sartén ou que se inicie un incendio detrás dunha porta que se sepa como abrir esa porta sin que pues, a persoa que está intentando pues, botar unha mau teña pues, algunha cuestión pues, que lle prexudique pues, a súa vida, non? E, polo tanto, pues, é moi importante pues, facer esas xornadas de concienciación pedagóxicas, de sensibilización, de coñecemento de como actuar en unha situación complicada e, polo tanto, queremos leválas a rúas para que non só os nenos e nenas, que tamén siguen sendo pues, un obxectivo de destino para esa aprendizaxe, pero senón que o público en xeral pues, poidan parar, ver e interactuar para seguir adquirindo coñecementos de como actuar en situacións complicadas e complexas, porque xa pues, a propia situación impide que moitas veces reaccionemos e, polo tanto, se temos xa coñecementos de como actuar, sempre será máis fácil, máis doado e máis seguro que poidamos pues, actuar e salvar vidas ou axudar pues, a que unha situación pois, mala se poida mellorar e se poida responder desde a cidadanía a seguir mellorando a nosa sociedade.
Uh-huh. Rematamos conversa con Lara Méndez, alcaldesa de Lugo e candidata a reelección. Por suposto, estamos empezando a campaña electoral prácticamente, levamos moi pouquiños días, pero sí me gustaría pedirle unha valoración de como está sendo este inicio de campaña e tamén desas mensaxes escollidas polas diferentes candidaturas nos balados publicitarios que estamos vendo pola cidade, non? Non sei que opinión lle merecen.
Bueno, eu centrome na nosa campaña electoral que seguir trasladando a cidadanía pois todo o traballo que temos feito, esa transformación que estamos facendo de Lugo, esa transformación que agora, pois pasados 8 anos desde que eu son alcaldesa, se está visualizando e materializando e, polo tanto, isto tamén nos lo traslada a cidadanía, nos están dicindo que estamos facendo un gran traballo, que se fixeron moitísimas cousas na cidade, pero o importante tamén en estes momentos é trasladar o que queremos facer, non? Hai moitas cousas que xa xa están feitas, hai outras que están en curso e outras que, como que acabamos de comentar, pues, eses fondos para a rehabilitación da Casa Consistorial pues, pode ser unha realidade inmediata, polo tanto, hai un proxecto diseñado, hai uns fondos que se están solicitando para ese fin, hai moitos que están xa en transcurso, como digo, polo tanto, en esa transformación que estamos facendo de Lugo, que queremos seguir transformando, pues, o que facemos en esta campaña de rúa, de calle, de estar a pé coa veciñanza, pues, trasladar o feito para que tamén sexan conocedores de todo o traballo que se fixo, pero sobre todo trasladar o que queremos facer, ¿no? E, polo tanto, este é o gran obxectivo que temos por diante no que estamos centrándonos a campaña, ¿no? De chegar a toda a cidadanía, trasladándolle sobre todo o proxecto de futuro.
Bueno, nos consta que ten unha axenda moi apretada, ás veces hai que facer encaixe de bolillos para compaxinar tamén coa familia e coas distintas actividades que ten que facer. Lara Méndez, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos, gracias. Como sempre, un placer.